Să deschidem cuvântul Domnului, cartea Proverbe, capitolul 24. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 3. Proverbe 24, versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În dimineața aceasta, stimați credincioși, stimați frați, în contextul rugăciunii de binecuvântare adusă pentru copiii, pentru familiile care au venit astăzi cu copiii înaintea lui Dumnezeu, gândindu-ne și la faptul că e început de an școlar și că avem în atenția noastră pe copii, pe tineri, pe elevi, pe studenți, avem în general, în esență, în jurul acestora, familia în atenție, Domnul mi-a pus pe inimă ca mesajul, cuvântul de învățătură din această dimineață, să aibă în atenție un principiu biblic foarte important legat de viața de familie. De regulă, vorbim în biserică despre familie cu ocazia nunților, a mirilor, a celor care îi însoțesc. Socot că este înțelept ca din când în când această temă legată de viața de familie să fie în atenția noastră și în alte circumstanțe decât în circumstanța unei căsătorii. Așa că în dimineața aceasta vom vorbi despre înțelepciunea în viața de familie. Înțelepciunea în viața de familie. După cum cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul Domnului sunt rânduite învățături, principii pe baza cărora familia trebuie să fie organizată și trebuie să fie condusă. Unul dintre aceste principii este principiul înțelepciunii. În primul rând, aș dori să băgăm de seamă că, potrivit Scripturii, Dumnezeu cere celor căsătoriți, în mod deosebit soților, să exerseze înțelepciune în viața de familie. Desigur, în familie îi cuprindem și pe copii și ei trebuie să exerseze înțelepciune. Dar în mod deosebit această chemare este făcută soților, părinților. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 14 cu versetul 1, ne spune că femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Potrivit acestui cuvânt, o femeie măritată, căsătorită, este chemată să fie o femeie înțeleaptă și să își zidească familia, casa. Prin casă, în locul acesta, nu se înțelege construcția, locuința în care familia își găsește adăpostul, ci se are în vedere relația de căsătorie, căsnicia, familia. Am putea citi, femeia înțeleaptă își zidește familia, are grijă de familia ei, de casa ei. De asemenea, cuvântul Domnului pune în fața noastră un revers nedorit. Femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. După locul acesta din Scriptură, femeii creștine îi se cere să exerseze înțelepciune în viața de căsătorie. De asemenea, găsim în Proverbe 24 cu versetul 3, pasaj pe care l-am citit deja, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. O căsnicie sănătoasă, o familie sănătoasă, este rezultatul unei munci îndelungate, muncă guvernată de principiul înțelepciunii. E de observat că în cartea Proverbe înțelepciunea este personificată. Altfel, înțelepciunea sună așa, abstract, cuvântul acesta ne transmite o noțiune abstractă. În cartea Proverbe, înțelepciunea este personificată. Ea este la genul feminin și am putea foarte bine să zicem că înțelepciunea, după cartea Proverbe, este o doamnă, o doamnă pricepută, o femeie pricepută. E încurajator, stimate surori de credință, să descoperim că în Biblie înțelepciunea este prezentată ca o doamnă distinsă. Sigur că și domnii au loc la masa aceasta, ei nu sunt dați la o parte, dar el a observat acest detaliu. Înțelepciunea este o doamnă și dumneavoastră, care sunteți și doamne, să fiți și înțelepte. Dumnezeu să vă binecuvânteze, în toate privințele să vă binecuvânteze. După Biblie, nu doar femeii din familie îi se cere să fie înțeleaptă, ci se cere și bărbatului să exerseze înțelepciune. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, Apostolul Petru, adresând cuvintele date de Duhul Sfânt în epistola sa, spune așa: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii. Vă rog să observați imperativul, stimați bărbați, stimați soți: bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre. Atât bărbatul, cât și femeia, soțul, soția, sunt chemați de Dumnezeu să exerseze, să practice acest principiu numit înțelepciunea. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul 16, revine această temă. Apostolul Pavel, de data aceasta, scrie aceste cuvinte: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Contextul în care este așezat acest pasaj indică spre viața de familie. Este vorba de viața de familie. Acum, sigur, putem să găsim în Biblie și alte pasaje, alte locuri în care este evident că Dumnezeu cere să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie. Dar ce înțelegem prin înțelepciune? Cum definim înțelepciunea, ca apoi să știm ce ni se cere să exersăm? Aș propune ca prin înțelepciune să înțelegem acel dar de la Dumnezeu, acea capacitate superioară, în baza căreia poți să pătrunzi înțelesul lucrurilor, să înțelegi și să judeci sensul lucrurilor. Înțelepciune este cumpătare, înțelepciune este prudență, e moderație, e experiență de viață acumulată, e spirit de prevedere. Înțelepciune este arta de a decide corect. Înțelepciune este capacitatea de a vedea ce ai de făcut azi, ca viitorul pe care ți-l dorești pentru mâine, într-adevăr, să se realizeze. Înțelepciune este capacitatea de a gândi strategic, de a privi lucrurile în perspectivă. Înțelepciunea e diferită de cunoaștere. Cunoașterea răspunde la întrebarea ce știe un om. Înțelepciunea răspunde la întrebarea ce știe un om să facă cu ce știe. Sunt oameni care cunosc foarte multe lucruri, dacă te pui cu ei la vorbă, pot reproduce cunoștințe ca și cum ai citi într-o carte sau ai auzit ceva înregistrat. Au o memorie fenomenală și pot să reproducă foarte multe informații. Înțelepciunea nu e capacitatea de a reproduce informații, ci înțelepciunea este acea lumină de la Dumnezeu în temeiul căreia știi ce să faci cu cunoștința acumulată. Unii oameni știu, dar nu știu ce să facă cu ce știu. Și sunt ca legați de mâini. Înțelepciunea este această lumină de la Dumnezeu care se coboară în noi, în temeiul căreia știm ce este de făcut. Mai în urmă cu o vreme am exemplificat înțelesul înțelepciunii apelând la o ilustrație, la un exercițiu de imaginație. Închipuiți-vă un exercițiu de supraviețuire. Pe o insulă pustie punem pentru a supraviețui doi concurenți, doi bărbați, zicem. Unul dintre ei este inginer, avem tot respectul față de ingineri, celălalt este fermier, avem tot respectul față de fermieri. Exercițiul de supraviețuire presupune ca aceștia doi să folosească în modul cel mai chipzuit și înțelept cu putință 10 saci cu grâu ca să supraviețuiască pe termen cât mai lung cu putință. Asta e tema. Îmi imaginez cum inginerul, să zicem, în computere, repede caută un soft, un program, sau dacă nu există, îl produce, în baza căruia urmează să obțină o formulă, cât să consum cel mai puțin ca să supraviețuiesc cel mai mult. Și de aici îi rezultă o rație. O rație zilnică. Fermierul are alte socoteli. Experiența lui îndelungată l-a făcut să știe, să înțeleagă, că dacă își dorește să aibă grâu mult, trebuie să semene. Nu să consume tot ce are, ci și să renunțe la o parte din ce are, cu obiectivul de a mulți prin însuși actul renunțării. Exact ceea ce își dorește să aibă. Așa se face că a luat o bucată de pământ în ochi, a început să pregătească locul și să se apuce de însămânțarea pământului. Îmi imaginez eu așa cum cel cu calculatorul și cu tot respectul pentru cei cu calculatorul, de la partea cu ferma, cam ca și fermierii la partea cu calculatorul. Așa. În momentul în care l-a văzut lucrând, pregătind pământul, a cam râs de el. Dar superlativul râsului a fost atunci când fermierul a luat în poală boabele de grâu atât de prețioase și a început să le arunce pe pământ în vederea semănării. Omul nostru a sărit repede și a început să le adune de pe jos și a zis, nu, lasă-le acolo, a fost replica. Ele sunt aruncate cu un scop. Și acum omul cu computerul a venit cu o întrebare. Spune-mi, te rog, eu nu pricep ceva. N-ai nevoie de grâu? Ba da, am nevoie de grâu. Și atunci de ce îl arunci? Păi îl arunc pentru că am nevoie de el. La care omul a zis, asta nu mai pricep. Păi dacă ai nevoie de grâu, logic e să-l acumulezi, nu să-l arunci, nu să te distanțezi de el, ci să ți-l apropii. Numai că lecția înțelepciunii l-a învățat pe omul nostru că dacă își dorește mai mult grâu, pentru o vreme trebuie să renunțe la grâu. Trebuie să-și asume un sacrificiu, o pagubă. Într-un cuvânt, asta este înțelepciunea. Acea claritate, luciditate de minte, să vezi în față cam la ce ar trebui, ce vreau să obțin, pe de o parte. Pe de altă parte, care-i prețul pe care trebuie să-l plătesc ca să obțin ceea ce visez să am. Și pe de altă parte, în al treilea rând, să am și puterea să fac asta. Asta este înțelepciunea. Desigur că o asemenea resursă nu o poate da în viața unui om decât Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui. Și El o dă celor care o cer. Acum că am văzut că li se cere să exersăm înțelepciune și am încercat să și definim înțelepciunea, haidem în cele ce urmează, partea a doua a mesajului nostru de astăzi, să exemplificăm cu domenii practice din viața de familie cum se exprimă, cum se manifestă înțelepciunea. Cu îngăduința dumneavoastră o să ne concentrăm în patru sau pe patru zone distincte. Întâi, domeniul relației cu Dumnezeu, apoi domeniul al doilea ține de relația dintre soți, al treilea domeniu ține de viața materială și tot ce este în spațiul acesta. Nu copii, nu Dumnezeu, nu soț, soție, și toate celelalte, în spațiul vieții materiale, zicem, a vieții cotidiene. Și sigur, domeniul al patrulea, în contextul acestei dimineți, ține de relația cu copiii. Întâi, înțelepciunea în domeniul relației cu Dumnezeu. Cuvântul Domnului, în Proverbe, capitolul 1, versetul 7, spune așa: frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățarea. Înțelepciunea aici e a forma fricii de Dumnezeu. Din rațiuni de înțelepciune, o familie creștină are grijă de relația ei cu Dumnezeu. S-a putut băga de seamă că dacă omul n-are pace cu Dumnezeu, lipsa păcii lui cu Dumnezeu aduce tensiune în familie, aduce tulburare în relația dintre soț și soție. Până la urmă, liniștea unei case depinde de pacea celor din casă, iar pacea celor din casă depinde de relația lor cu Dumnezeu. Înțelegând cum funcționează lucrurile, ca soț, ca soție, va trebui întâi de toate să ai grijă de relația ta cu Dumnezeu, pentru că relația ta cu Dumnezeu va deveni sămânță de pace în relațiile din familia ta. Oamenii care se confruntă cu dificultăți, au necazuri, nu se înțeleg bine în viața lor de familie, primul lucru pe care ar trebui să-l aibă în vedere n-ar fi întâi cum se raportează unul la celălalt și asta, dar în mod deosebit relația cu Dumnezeu. Unde ai greșit în relația ta cu Dumnezeu? Relația cu Dumnezeu este o sursă de pace care se mută apoi, se revarsă în relațiile din sânul căsniciei. Așa stând lucrurile, înțelepciunea ne învață să citim în fiecare zi Biblia, ca să ne echipăm mintea și înțelegerea cu principiile cuvântului lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu împreună în familiile noastre. Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Să vă rugați lui Dumnezeu împreună cu copiii dumneavoastră. Să-i puneți și pe ei să se roage, să învețe rugăciunea. Să nu lăsați după ei dacă ei spun nu vreau să mă rog, trebuie să se roage. Înțelepciunea învață să insiști în această privință. Înțelepciunea aplicată în domeniul relației cu Dumnezeu pune în fața familiei creștine perspectiva slujirii creștine, a implicării în viața unei comunități, a bisericii, a oamenilor, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să fii legat de biserică, să-ți aduci familia la biserică. Din rațiuni de înțelepciune, privind în perspectivă, având în vedere binele familiei tale, sănătatea familiei tale, viitorul copiilor tăi, sănătatea lor mentală și spirituală și viitorul lor profesional, gândind toate acestea în perspectivă, îți aduci familia la biserică. Îi spune, la ce legătură este între venitul duminica la biserică și succesul profesional a copilului meu, care acum are 6 săptămâni, 8 săptămâni? Ce legătură este? Omul înțelept nu pune întrebarea asta, că îi știe răspunsul. Îi știe răspunsul. E o binecuvântare a lui Dumnezeu. E ceva, cineva care stă pe margine ar putea să critique și să găsească 1000 de rațiuni în această critică pe fermierul care aruncă grâul din mâna lui, resursa asta de preț, de care depinde existența lui. Și are și așa puțin și pe ăla l-aruncă. Nu logic. Așa vi s-ar părea și dumneavoastră că nu-i logic să-l trezești pe copil dimineața și să-l aduci la biserică. Că nu-i logic să-i joci în strună cum își dorește, ci din potrivă să-i tai pornirile, sau ție, să-i tai pornirile și să zici, nu, acum mă duc acolo, din rațiuni de înțelepciune. A apărut această orientare de o vreme încoace, mai ales la familiile mai tinere, care se gândesc că relația lor de familie este prioritară relației de biserică. Cum vine asta? Se spune așa, Dumnezeu este pe locul 1, prioritate supremă, pe locul 2 e familia și pe locul 3 e biserica. Așa am auzit clasificarea priorităților în această gândire mai nouă. Sigur că există o logică în această ierarhie, numai că există și o confuzie mare. Uneori, a fi Dumnezeu pe locul 1 înseamnă să fie timpul de biserică pe locul 1. Și acum să vedeți greșeala familiei. Sigur, trebuie timp de calitate. Toată săptămâna a fost o săptămână încinsă, cu activități peste activități, n-am avut vreme unul de celălalt. Nu ne-am făcut, am fi avut. Dar acum, oportunitatea zilei de duminică. După sâmbătă, seara prelungită, cine știe până la ce oră și în fața căror ecrane și în ce părtășii și tovărășii, cel mai bun timp de calitate este așa, duminică dimineața, la o cafea povestită, dusă până după ora 11. Atunci, da. La biserică mergem după masă. După masă, însă, vine o altă ispită, că mai ai și alții care au nevoie de timp de calitate și o ieșire la iarbă verde acum, când mai încă e o zi frumoasă, o să ne duce. În fiecare săptămână apare câte o tentație. Și încet, încet, având atât de mare grijă de relație, zici, în familie, privesc familia de ceva vital, părtășia ei cu Dumnezeu. Și ți-o slăbești fără să-ți dai seama. Efectul în timp e dezastruos. Cunoscând cum merg lucrurile, etapă după etapă, ca un lanț, verigă după verigă, omul înțelept, soțul înțelept, soția înțeleaptă, spune stop. Pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. De dragul familiei mele și a copiilor mei, mânat de principiul înțelepciunii, duminica timp de calitate pentru familia mea în biserică. La rugăciune, la închinare, copiii au nevoie de asta, eu am nevoie de asta, soția mea are nevoie de asta și orice ar fi, nu schimbăm asta. După cum fermierul nu schimbă legea semănatului, nu fură sămânța de semănat, crezând că asta e calea succesului. Ia șterpelește dumneata sămânța de semănat și o să vezi ce o să recoltezi la toamnă. Și așa și în viața de familie, relația cu Dumnezeu. Tot din rațiuni care țin de relația cu Dumnezeu, trebuie să ne implicăm în lucrul lui Hristos. Eu am mai spus aici și cu îngăduința dumneavoastră voi repeta. Am ajuns la încredințarea că familia are nevoie de biserică mai mult decât are nevoie biserica de familie. Eu sunt și familist și sunt și păstor de suflete. Nu e o, cum să spun, aroganță. Nu e o vorbă negândită, rostită în prostie omenească. Nu e aroganță să spunem din partea bisericii că dumneavoastră ca familii aveți nevoie de biserică mai mult decât are biserica nevoie de familie. Nu e aroganță. Nu, e realitate. Cugetați dumneavoastră bine să vedeți că așa este. Familia mea are nevoie de biserică. Fără biserică, fără familia mea, biserica merge înainte. Dar dacă o rup de biserică, familia mea suferă. Este adevărat, biserica recunoaște și proclamă, pentru că în final este compusă din mulțimea familiilor, care ca niște mădulare într-un corp, sunt legate între ele și formează o comunitate. Dar această comunitate merge înainte și fără tine. Dar tu fără ea te prăpădești. Așa că înțelegând că ai un interes major, e interesul tău. Tu ești cel câștigat. Scoală-te dimineața, omoară-ți somnul din siesta de după masă și înfățișează-te cu ai tăi casa lui Dumnezeu, că ai nevoie de asta. Nu te lenevi. Înțelepciune ne învață. Sigur, sunt multe altele în sfera aceasta, cu îngăduința dumneavoastră să mergem spre zona vieții materiale. Care ar fi expresiile, legile înțelepciunii în această sferă? Înțelepciunea ne învață să fim harnici, să muncim cu hărnicie. Cuvântul lui Dumnezeu spune, du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Cine lucrează cu mână leneșă se răcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Iată cuvintele Domnului. Îi văd pe oameni visând să aibă în viață succes. E legitim să-ți dorești să fii de succes, să se bucure de bunăstare. Înțelepciunea te învață care e și drumul spre acolo. Dorința fără viziune n-are nicio putere. Și viziunea fără disciplină și strategie și muncă și sudoare n-are nicio finalitate. Hărnicie este cheia. Fii harnic. Fii harnic. Îl aud pe tânărul nostru zicând, dar ce are rost să lucrez pentru 1500 de lei să mă trudez? Ce fac eu cu 1500 de lei? A, 2000, ce fac eu cu 2500? Pun 50 de lei deoparte. Ziceam cuiva, fii chibzuit, cât de puțin câștigi, pune deoparte un pic. Fă-ți așa o lege, 10% pun deoparte. Și îmi zice, dar 10% pentru mine înseamnă 150 de lei. Ce fac eu cu 150 de lei? Și am spus, nu știu ce faci cu 150, dar te asigur că fără 150 ai încurcat-o. Ai încurcat-o dacă nu-i ai. Înțelepciunea te învață să economisești, să cheltuiești strategic. Pe partea aceasta a modului în care ne planificăm socotelile, cheltuielile, auziți ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Veziți întâi, nu textul acesta, altul mi se pare mai potrivit, Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Proverbe 27, versetul 26 la 27. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor îți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale. Proverbe 27, 26 la 27. Uitați-vă ce cuvânt. Deci omul are un venit și acum se gândește cum să își distribuie venitul cheltuielilor. Versetul anterior. Miei sunt pentru îmbrăcăminte, țapii pentru plata ogorului. S-a venit salariul. Ce faci cu el? Hai să mergem la restaurant. Hai să mergem în vacanță. Ține minte. Miei sunt pentru îmbrăcăminte, țapii pentru plata ogorului. Și apoi, laptele îți ajunge pentru hrana casei tale. Adică dacă ai de plătit facturi, gaz, curent și altele, nu te apuci să cheltui de acolo. Păi rămâi de toată rușii, te-a pus la vizierul blocului că tu nu ți-ai plătit taxele. Faină ți dă. Că ai vrut rochie nouă și pantofi roșii. Să stai în rochie nouă și în pantofi roșii nu trebuie multă minte. Să stai liber la vizierul și fără datorii trebuie. Înțelepciunea. Te învață să planifici cheltuielile, să prevezi, să-ți faci un buget, să le rânduiești. Asta este înțelepciunea în viața de familie. Dacă tot vorbim de zona aceasta vieții materiale, cu îngăduința dumneavoastră, va sugera o formulă foarte simplă care cred că reprezintă cheie a binecuvântării și a succesului în zona aceasta. Niciodată să nu cheltuiți mai mult decât câștigați. Asta e tot. Niciodată să nu cheltuiți mai mult decât câștigați. Falimentul, drumul spre dezastru e să cheltui mai mult decât produci. Să cheltui tot timpul mai puțin decât câștigi. Și ca să fie mai în detaliu, 10% din ce câștigi dă lui Dumnezeu pentru gloria lui. Dacă mă vei întreba, dar de ce? Din rațiune de înțelepciune. Tu ai nevoie de asta. E sămânța pe care o pui în pământ ca fermierul care separă cartofii de sămânță ca să semene la anul. Pune deoparte partea lui Dumnezeu. Dă Domnului partea lui. Și o să vezi binecuvântarea în viața ta. Apoi, încă 10% pune la bugetul de economii. Să nu cheltui tot. Cine s-a învățat să fie disciplinat când are puțin, aici nu-i vorba de câți bani produci într-o lună, ci de cât discernământ, înfrânare și înțelepciune ai în ce ai planifica. Eu cunosc oameni care au venituri mari și la mijlocul lunii se iau un împrumut. Și oameni care au venit minim pe economie, care dau cu împrumut. Nu, ciudat. Nu-i vorba de câți bani produci. E vorba de principiul înțelepciunii. Cum administrezi ce ai? Se poate. Deci, 10% partea Domnului, 10% la economii și 80% cu acordul dumneavoastră dați-i soțiilor. Nu? O să aibă grijă că tot o vorbă spune că bărbatul trebuie să aducă acasă pâinea și femeia să o împartă. Așa. Îi urăm succes bărbatului care o aduce. Tot în sfera aceasta a vieții materiale, înțelepciunea ne învață să fugim de împrumuturi. Există împrumuturi esențiale și împrumuturi neesențiale. Poate că înțelepciunea ar justifica împrumuturile esențiale, cum ar fi, să zicem, un credit luat pentru a-ți cumpăra o locuință. Ar fi justificat. Dar și aici, cu foarte mult echilibru, cu foarte multă cumpătare. Și când vă duceți colo la doamna bancă să vă calculeze solvabilitatea, dumneavoastră, din start, să-i spuneți așa, din salariul ăla pe care ne-l-o dat de acolo, tăiați dumneavoastră 20% jos. Dar de ce, domnule, zice funcționarul de la bancă? Și dumneavoastră spuneți, de aia că am zis eu. 20% jos. Nu iei cont, nu iei credit pe banii lui Dumnezeu, zeciuială. și nici pe confortul pe care trebuie să-l ai asigurându-ți o rezervă. Chestie de înțelepciune. Că tare bun e creditul când zice că numai de două ori te bucuri de un credit. Când îl iei și când scapi de el. În rest e povară mare. Numai de două ori te bucuri, la început și la capăt. Securitatea vieții financiare a familiei trebuie îngrijită bine, pentru că ea este un factor de înțelegere în viața de familie. Sigur că sunt multe aspecte aici care trebuie să avute în vedere. Cu acordul dumneavoastră, o să lăsăm partea aceasta cu relația dintre soți, că voi doi între voi vă înțelegeți, Dumnezeu să vă ajute să fie și mai bine. Să vedem cum e cu copiii. În zona aceasta, înțelepciunea are și ea lecțiile ei. Va trebui să vă îngrijiți, stimați părinți, să cultivați în inima copiilor voștri frica de Dumnezeu. E foarte important să crească în frică de Dumnezeu. Să audă din pruncie cuvintele lui Dumnezeu, să aibă parte de întipărirea legilor lui Dumnezeu în mințile lor. Aduceți-i la biserică, îmi zicea o familie. Vai, frate Nelu, pe eu dacă vin cu a mea la biserică, nimeni nu mai stă liniștit în jurul meu. Și așa e de agitat că nu pot înțelege și nu pot asculta nimic acolo, nu pot urmări slujba. Atunci mai bine facem, uite așa, vine nevastă mea dimineață, eu stau acasă cu copiii, după masă vin eu și stă ea cu copiii și așa avem grijă de sufletele noastre. Și vă întreb și cu copiii? Păi și așa nu pricep nimic. Ascultați-mă, dumneavoastră când îi aduceți pe copiii la biserică, nu îi aduceți pentru dumneavoastră, îi aduceți pentru ei. Iar la partea cu priceputul să nu vă băgați dumneavoastră acolo. Acolo e treaba lui Dumnezeu și a copiilor, nu a dumneavoastră. Pricepe mai mult decât credeți dumneavoastră că pricep. Sau mai mult decât recunoașteți dumneavoastră că pricep. Că de priceput știți și dumneavoastră că așa e. Dar așa ne mințim, ascunzându-ne după copii. Că e răcit, că nu pricepe, că e neliniștit. Când de fapt tu vrei să dormi acasă și să stai liniștit. Și spune-mi dacă este înțelepciunea asta. Pune-ne frica de Dumnezeu. Întipărește în ei respectul față de muncă, din frage de pruncie să fie învățați cu responsabilități și cu muncă. Învață-o pe fata aia să spele farfurile și să facă mâncare, că s-a mărita într-o zi. Crește din ea ce trebuie. Feciorul acela, pune în mână un ciocan, pune în mână o mistrie, învață-l o meserie, o deprindere. Fă ceva în privința asta. Nu da totul de-a gata, îl distrugi dacă dai totul de-a gata. Să nu consideri că e cu minte și liniștit copilul tău dacă îl lași cu telefonul minte, nu le recompensa cu tehnologie modernă. Avem aici în comunitatea aceasta câteva familii care au luat așa hotărâri. Până n-are copilul meu 12-13 ani, nu-i pune în mână smartphone. Și știți unde a reușit? A reușit. Asta e rațiune de înțelepciune. Partea asta, ți-e frică că nu învață? Dar ce, pe vremea mea era telefon mobil? Și de că mă știu cu el și acum. Când eram copil, nu era. E o vreme pentru toate. Înțelepciunea te învață să ții vremea asta. Ce să mai vorbim de investirea în educație? Din rațiuni de înțelepciune va trebui să investiți în educația copiilor dumneavoastră. Ce vă închipuiți sau cum vedeți viitorul copiilor dumneavoastră? Proverbe 24 cu versetul 2, un cuvânt al Domnului cu atâta tâlc. Am greșit când am zis 27, mă scuzați, 24 cu 27. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. Observați? Cât miez în aceste câteva cuvinte. Omul vrea să-și facă o casă. Și abia așteaptă să vină primăvara să se apuce de lucru, să-și facă locuința. Vrea casă. Acum, domnule, a venit și sezonul semănatului, când trebuie să-mi fac eu casă. rămân în urmă cu casa, râde lumea de mine. Lasă că pot eu pune porumb și în iulie, după ce mi-acopăr casa. Ai pierdut sezonul? Ai pierdut recolta. Hai să-l citim pe vremea noastră. Fă școală când ești tânăr și după aia angajează-te să faci bani. Da, dar eu vreau bani acum. Uite, studentul ăla, năcăjit, umblă cu bicicleta, într-un jong de mașină, faci ceva. Eu? Numai tu știi de unde ai împrumutat ca să ai mașina asta, dar ai un petec lângă fete. În ierarhia asta între cocoși, nu prea contează trecerea în fața domnișoarelor. N-am nevoie să zicem altfel. Na. Deci, investiți în educație. Dați-i la școli. Nu lăsați după ei. Dacă tata a lăsat după mine, dacă a lăsat după fratele meu, trăiam și acum. Îi urma meseria și acum știi să potcovesc cai și să fac secure și de alea la fie de acolo, să sudez. Mi-am fi urmat. Dar acolo rămâneam. În schimb, este te duci la școală. Mergi la liceu, la oraș. Uite, tata îți plătește internat ca să poți să înveți. Investiți în asta. Vorba aceea, cum a fost el, cum a fost eu, fie o și el. Asta să nu vă fie vorba. Investiți în educația copiilor dumneavoastră. În asta stă onoarea familiei dumneavoastră, viitorul copiilor dumneavoastră și dați-mi voie să spun și numele lui Dumnezeu e slăvit. Mă uit la aceste familii care și-au dus copiii și la atâtea altele pe care le avem în biserică, în comunitatea aceasta este prețuită educația. Faceți asta pentru copiii dumneavoastră. Este voia lui Dumnezeu și este înțelepciune din partea lui Dumnezeu să lucrăm așa. Partea aceasta, privitoare la relația dintre soți, o vom discuta altă dată. Pentru această dimineață, ne oprim aici, referindu-ne în încheiere la un verset. Spune cuvântul Domnului așa: dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără părere de rău. Trebuie să cerem lui Dumnezeu înțelepciunea, care să ne lumineze calea și să știm ce e de făcut pentru noi și pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru generația care se ridică după noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.